Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova të njëjtën zyrtarisht ka marrë kodin telefonik 383. Thirrjet e para me këtë kod do të mund të bëhen në fillim të vitit 2017. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ka ndarë kodin telefonik plus 383 për Kosovën, pas një marrëveshje të arritur në bisedimën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e BE-s, që u përmbyll javë më parë. Autoritetet në Kosovë marrjen e kodit e kanë konsideruar arritje historike për fushën e telekomit dhe kanë thënë se kodi telefonik fuqizon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës e Dita Tahiri thot se me kodin telefonik, Kosova ka fituar identitetin shtetëror në fushën e telekomit.
Kosova është pronare e kodit, Kosova administron vetë me kodin telefonik, Kosova do të bashkëpunoj direkt me ITU-n për implementimin e kodit telefonik, autoriteti regulator i Kosovës për telekomin ARKEP është institucioni kompetent për zbatimin teknik të kodit, Kosova do të aketë vetëm një kod 383. Do të shuhen të gjitha kodet ekzistuese.
Ndërkohë kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Krishnik Gashi ka bërë të ditur se thirrje dhe daljet telefonike në gjithë botën do të jenë thirrje ndërkombëtare.
Thirrjet mes Republikës Kosovës dhe gjithë botës, por edhe Serbisë do të jenë thirrje ndërkombëtare edhe në hyrje dhe në dalje. Marrëveshjet e roamingut dhe të interkoneksionit me Serbinë si dhe me gjithë vendet tjera të botës do të jenë ndërkombëtare.
Ai ka shtuar se do të shuhen operatorët ilegal të telefonisë mobile dhe fikse të Serbisë në Kosovë, që kanë vepruar që nga përfundimi i luftës. Ndërkohë kryeministri Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka uluar qytetarët e Kosovës për marrjen e kodit. Ai ka thënë se me marrjen e kodit telefonik përfitimet ekonomike të Republikës së Kosovës do të jenë milionshe. Në anën tjetër, drejtori Post Telekomit të Kosovës Agron Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka folur për periudhën e zbatimit të këtij kodi, që sipas tij është një periudhë tranzitore jo edhe e lehtë.
Tash bash fillon gradualisht procesi i tranzicionit. Tre kode telefonike të cilat i kemi në shfrytëzim do të fillojnë gradualisht për me u eliminu, për me u zhduk deri në një kohë të ardhme. Mendohet një periudhë tranzitore me qenë dikon prej 16 muajve deri në 24 muaj maksimalisht, dhe të kalojmë në plus 383. Ka procese të ndryshme teknike dhe teknologjike dhe migrime brenda të gjitha këtyre proceseve dhe platformave të ndryshme, nuk do të jetë proces më i lehtë.
Ai ka bërë të ditur se në pjesën e parë të vitit 2017 do të mund të realizohen thirrjet e para me kodin e ri telefonik. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilat shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të vazhdojë në formatin e deritashëm, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai ka thënë se Prishtina do të insistojë te Bashkimi Evropian si lehtësuesi i bisedimeve që t'i bëhet një riformatim gjithë procesit të negociatave dhe zbatimit të marrëveshjeve. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e Ezjat Ingashit.
Ndërtimi murit në Mitrovicën nga autoritetet lokale serbe të komunës veriore të këtij qyteti, të mbështetura nga Beogradi zyrtar, janë sinjali fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshojë formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se muri ndërtuar në Mitrovicë është një realitet, andaj sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë që mënyra si është negociuar deri më tash, rezultatet dhe zbatimi marrëveshjeve kanë defekte shumë të mëdha.
Se është e pakuptueshme që ne që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkësh neve në ditë në lidhë në mur, i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit ose i insistimit Serbisë dhe Serbëve që ata të kenë ndarje me ndarje me Kosovë.
Sipas kryeministrit të Kosovës, palët duhet të ulen dhe të bisedojnë seriozisht dhe të shihet se cila është periudha në të cilën duhet të vazhdoj dialogu dhe cilat janë çështjet të cilat duhet të përmbyllen së negociuari në procesin e dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Domosdoshmërisht duhet të reformohet, të shihet se çka mund të bëjmë ne mjë që mos mesim ne derisa Serbia të kryen krejt rrugën e vet të integrimit në Bashkimin Evropian, që ne të themi se po dialogojmë, ata mos të implementojnë asnjë marrëveshje, por gjithmonë të kenë shkak ose shkas ose arsye që të justifikojnë veprimtarinë e vetë dhe veprimet e veta para BE-s.
Edhe antari kryesisë së partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se bisedimet me Serbinë kanë dështuar nëse analizohen përkas zbatimi marrëveshjeve. Ai kërkon ndryshimin e qëndrimit të qeverisë së Kosovës në raport me dialogun dhe agjendën e tij, pasi që ky proces siç po zhvillohet sipas Isufit po e dobëson pozicionin e Kosovës në relacion me dialogun.
Bashkimi Evropian si garantues i marrëveshjeve duhet të veprojë sepse në mes të Evropës po bëhet një vendosje e murit që i takon shekullit të kaluar.
Një formë e tillë dialogut sipas Ahmet Isufit e ka dëmtuar shumë Kosovën, duke marrë murin e ndërtuar së fundit në veri të Mitrovicës si shembull të ikjes së palës serbe nga zbatimi i marrëveshjeve. Isufi thotë se autoritetet e Kosovës duhet të insistojnë tek Bashkimi Evropian që të garantojë zbatimin e marrëveshjeve si palë ndërmjetësuese në bisedime.
Kosova duhet të jetë e barabartë në bisedime duke pas parasysh normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por jo temat e brendshme të Kosovës të vehen në tavolinë duke e favorizuar Serbinë në integrimet e reja evropiane, ndërsa Kosova në të njëjtën kohë po mbetet e izoluar duke mos pas liberalizim vizave.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zhvillohet në Bruksel në nivelin politik dhe atë teknik dhe po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi këtij dialogu sipas Brukselit është normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, normalizim ky që është vënë si kusht për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova llogaritet të jetë në mesin e vendeve më të izoluara në Evropë, por në rast të liberalizimit të vizave, qytetarët thonë se këtë proces do ta shfrytëzonin për të braktisur Kosovën. Kronikina Di Ahmetit.
Pak qytetarë të Kosovës do të shfrytëzonin liberalizimin e vizave për qëllime turistike apo të tjera, por shumica syreshe do të kërkonin një jetë më ndryshe se sa ajo në Kosovë. Të rinjtë dhe siç thonte pa perspektivë konsiderojnë se ardhmja nuk mund të shihet në vendin e lindjes. Liberalizimi i vizave, thonë të rinjtë e Kosovës, është mundësi e mirë për të lëshuar Kosovën në kërkim të një jetë ndryshe. Endrit Hasani, student në fakultetin juridik, thot se liberalizimin do të mundohet të shfrytëzoj për të ikur nga Kosova, pasi thot ai në Kosovë nuk ka perspektivë.
Edhe mendoj që oferta e parë që më bëhet me dalë, jashtë në kom me dalë, se s'ka tarë.
Në kërkim të një të ardhme më të mirë është edhe Besarta Beherami.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është me mirë për të rritë, për që kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
Dhjetra mira qytetar u larguan nga Kosova në fillim vitin e kaluar, duke shfrytëzuar kalimet ilegale për me Serbisë drejt vendeve të BE-s. Shumica prej tyre thanë se pa perspektiva në vend dhe pa mundësia për të gjetur punë i bën që të emigrojnë. Heqja vizave nga Bashkimi Evropian, thonë ekspertët, mund të kesh përdoret nga qytetarët për të qëndruar në vendet e BE-s. Ata përmendin eksperiencat e shteteve tjera që kishin në fillim të zbatimit të këtij procesi, të cilat kanë dëshmuar se ka pasur fluks të emigrimit. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën, arsyet ekonomike mund të jenë faktor që mund të ndikojnë në keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave dhe eventualisht rikthimin e regjimit të vizave për Kosovë.
Kosova ballafaqohet me një skenar temi të tillë që nuk e dëshiroj, besoj kërkuesi Kosovës nuk e dëshiron, që do të ketë lëvizje masive të njerëzve pas procesit të liberalizimit dhe qytetarët e Kosovës do të shkelin rregullat e zonës Schengen duke mos u kthymer atë që është traktuar caktuar kohore, normalisht mund të koncentrohet mundësia e përdorimit të rikthimit e regjimit viza.
I gjithë dëshpërimi dhe zhgënimi qytetarëve të Kosovës se vije si pasojë pritjeve të mëdha të tyre për përmirësim të kushteve ekonomike që pas shpalljes së pavarësisë thonë sociologët. Sociologu Besnik Peci shprehet se niveli i papunësisë, varfërisë, korrupsionit, keqpërdorimi i taksave të qytetarëve janë vetëm disa nga faktorët që qytetarët janë pesimist për një të ardhmë më të kënaqshme në Kosovë.
Se është kjo gjendje kryesisht depresive në mes në popullatës tonë, për shkak se e kemi pas një optimizm jashtëzakonisht shprehun. Kjo optimizëm është paraqitur në gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa faktikisht rezultati në terren është i dobët, edhe si pasojë ka ndodhur që rendinat e shqetarve me rongë këtë nivel.
Sa do që autoritetet në vend kanë shprehur besimin e tyre për mundësinë e liberalizimit e vizave, madje edhe brenda muajit dhjetor të këtij viti, gjendja në terren shfaqet më ndryshe. Me skeptikët thonë se Kosova mund të mos radhitet në mesin e shteteve me lëvizje të lirë asë në vitin e ardhshëm, marë parasysh zhvillimet e brendshme dhe problemet politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është rritur numri i pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore. Sipas profesionistëve shëndetësor, një nga shkaktarët kryesor është ndotja e ajrit. Në Kosovë tashmë është konstatuar se ndotja e ajrit në disa periudha të ditës i tejkalon normat e lejuara. Ariana Kasapolli na i sjell hollësit.
Numri të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur shumë në veçanti muajin e fundit, thonë ekspertët e shëndetësisë duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkërit dhe sëmundje tjera respiratore. Punëtorët shëndetësor thonë se edhe numri i pacientëve në spitale është shtuar, ndërkohë që përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kanë për të ditur se nga ndotja e ajrit llogaritet se shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vet. Rukije Mehmeti, pulmologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i të sëmurve, sidomos muajin e fundit, është rritur shumë, duke shtuar se numri i shtretërve në këtë klinik është i përmbushur 100% me pacient të shtrirë.
Për shkruqme, sa është i rritur numri, edhe normal që ka me ndiku ndotja ambientit njërë drastike ka me ndiku në rritjen e numri sëmurve me sidomos të asmat, të bronkitet, të tmoshuarit, edhe plus gjendja gripoze që është lidhë dhe të në këtë situatë, janë dy faktorë të cilët e kanë përkeqësu situatën.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përmes një komunikate ka theksuar se kohët e fundit qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërehet gjithandej. Vlerësohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë makinat e vjetra dhe kompanitë mëdha të industrisë së rënd. Kosova ndryshe është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, ka thënë se çaditëve të fundit sipas matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur. Ai flet edhe për termocentralet e që i sheh si kancer të ambientit në të ardhmen.
Të dhëna tregojnë që ka dy momente së dy kohë gjatë ditës që ka tejkalime enorme dhe 3-4 herë të nivellit të lejuar, mirë po ato janë sidomos mbrëmja deri në ora 2 të natës dhe mëngjesi rreth orës 6-7 mëngjesit. Ne duhet ta tjetër të marrim masa sa më shpejta për termocentrale të reja ose largimin e termocentrale të vjetra sepse do të jeni kancer për mjedisin në të ardhmen.
Por Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, nuk e sheh këtë institucion si ndotës, pasi siç thot vetëm 2 vitet e fundit janë investuar mbi 50 milion euro për mbrojtjen e ambientit dhe cilësinë e ajrit.
Sidomos termocentrali Kosova A pas investimeve që ka bërë KEKO në vitet e fundit, në vitin 2014-2015 asnjëherë nuk i ka tejkalu parametrat sa janë të lejuara.
Ndërkohë, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ajri i pastër i parapar me standardet e OBSH-s paraqet një parakusht për zhvillim normal të shëndetit të individit, derisa shton se Kosova nuk i përmbush këto standarde. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë takim tonin, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na ndiqni edhe në edicionin e radhës në orën 12. Bashkëmiru dëgjofshim.